ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการ Change Explorer กับผมบาสจากเพจ Psychologism นะครับรายการ Change Explorer ที่จะพาทุกคนเข้าไปสำรวจถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลขยายไปจนถึงระดับสังคมนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในหัวข้อที่มีชื่อว่าเปลี่ยนสังคมปิดตาธิปไตยด้วยการเรียนรู้ Bias ที่ซ่อนอยู่นะซึ่งแขกรับเชิญของเราที่เป็น Change Explorer ในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าพี่ออมวาริษฐานาครทัพนะครับเป็น Partnership Manager จาก Ashoka Thailand สวัสดีพี่ออมครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมวันนี้พี่ออมเนี่ยจะมาพูดคุยกับเรานะครับในเรื่องของสังคมปิดตาธิปไตยเนาะแล้วก็เป็น Bias ที่พวกเราอาจจะมีโดยที่แบบไม่รู้ตัวถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องตื่นเต้นมากได้พูดเรื่องนี้ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราทำงานเนี่ยเราก็เห็นว่าบางทีเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เกี่ยวพันอยู่กับทุกๆอย่างในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ดีใจที่จะมีโอกาสได้มาพูดเรื่องนี้ในมุมที่เราพูดถึงสังคมปิดตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ในแง่ที่ว่ามีมุมมองเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับ bias เข้ามาด้วยคิดว่าน่าสนใจมากค่ะ
อืมโอเคเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะไปมากกว่านั้นเดี๋ยวให้พี่ออมแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงครับ
ก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live แล้วก็ใน Clubhouse ด้วยนะคะใน Clubhouse ไม่เห็นออมพูดแต่ได้ยินเสียงก็อย่าตกใจนะคะอันนี้ก็พยายามคิดอยู่ว่าจะทำไงกับ Clubhouse อันนี้ดีก็ชื่อออมวริษฐานาครทัพนะคะปัจจุบันเป็น Partnership Manager อยู่ที่มูลนิธิอโชกาประเทศไทยก็มูลนิธิอโชกาทำงานเกี่ยวกับการค้นหาและสนับสนุนผู้ประกอบการสังคมที่มีความคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมลึกถึงระดับรากของปัญหาหรือระดับโครงสร้างนะคะอันนั้นเป็นงานที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็โปรเจกต์ส่วนตัวเนี่ยทำอยู่หลายๆอย่างออมเป็นคนก่อตั้ง Facebook Group นะคะไม่ใช่เพจชื่อว่า Couples Community Thailand เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้มีประจำเดือนสามารถมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถ้วยอนามัยได้ก็คือถ้วยรองรับประจำเดือนนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการเปลี่ยนมาใช้เนี่ยบางทีเราต้องการเพื่อนในการสนับสนุนเพราะว่าใน process การเปลี่ยนบางทีมันต้องทำความเข้าใจร่างกายใจเย็นกับตัวเองมีการอยู่กับร่างกายในแบบที่เราเรียนสุขศึกษามาหรือโตมาในสังคมที่อาจจะไม่ได้เอื้อให้เรามีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์หรือสุขภาวะประจำเดือนของเราอย่างเปิดกว้างเท่าไหร่ก็อยากจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนรู้สึกว่าสามารถมาคุยเรื่องนี้ได้นะคะแล้วก็โปรเจกต์อันนึงที่ทำอยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ well-being เรื่องสุขภาวะคือทำยังไงให้คอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะเนี่ยมันเชื่อมโยงเข้าไปอยู่ในชีวิตของทุกๆคนไม่ใช่แค่เรื่องว่าเอ้ยเราแบบมี work life balance ยังไงเราแบบว่ามีสุขภาวะจิตใจยังไงแต่มองเรื่องสุขภาวะองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็เชิงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เป็นจิตวิญญาณทางศาสนาซึ่งอาจจะเป็นทางศาสนาก็ได้แต่ว่าเอ้ยเราเข้าใจจุดมุ่งหมายในชีวิตเรายังไงคือดูแลตัวเองอย่างรอบด้านไปกับชีวิตที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
เรียกได้ว่างานประจำเนี่ยก็ทำในเรื่องของการแบบหาประเด็นทางสังคมแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโปรเจกต์ส่วนตัวอีกเยอะเลยนะครับโอ้ไอ้ทั้งในกลุ่มเนี่ยก็อันนี้เรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันคนเยอะไหมครับในกลุ่มตอนนี
้กลุ่มตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ 5,300 คนค่ะ
โอ้โหโอเคแปลว่ามีการแบบแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์กันน่าดูเลยใช
่
ไหมคร
ับใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ต้องการเพราะว่าเหมือนคนบางคนต้องการแค่เพื่อนที่เราจะคุยได้ในเรื่องเกี่ยวกับแบบส่วนตัวของเราเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศเราที่บางทีเราไม่รู้จะคุยที่ไหนซึ่งเราบางทีบางบริบทของสังคมเราถูกหล่อหลอมมาให้เชื่อว่าการคุยเรื่องนี้หรือการเอาอะไรไปสอดใส่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายที่ไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงทั้งหมดมันคือความเข้าใจร่างกายของเราเข้าใจตัวเราซึ่งจะนำไปสู่การที่เรามีข้อมูลมีความเข้าใจที่จะนำไปสู่การเลือก ผลิตภัณฑ์หรือการดูแลร่างกายที่เหมาะสมกับเราได้ออมมองอย่างนี้มากกว่าออมมองว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอายมากที่เขาจะต้องพูดเรื่องแบบนี้เลยค่ะก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ
โอเคเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะพอมันมีพื้นที่ให้คนได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยไอ้เรื่องของ bias ที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกคลี่คลายออกไปด้วยเนาะใช่ไหมพี่ออม
ใช่ค่ะใช่เลย
ใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวจริงจริงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดคนฟังClubhouseอาจจะลองมาทิ้งคำถามไว้ในเพจหน้าเพจ Facebook ที่เป็นคอมเมนต์ได้ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะตอบไอ้ตัวคำถามตัวนี้ให้นะครับใครมีอะไรก็สามารถไปทิ้งไว้ได้เลยอ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวหัวข้อนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับมันมากอยากให้พี่ออมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้คำว่าสังคมปิดตาธิปไตยเนี่ยหลักๆเลยมันคืออะไรมันหมายความว่ายังไงเอ่ย
ได้ค่ะก็ปิดตาธิปไตยนะคะหรือที่ใครๆอาจจะคุ้นเคยกับชื่อว่าสังคมชายเป็นใหญ่คราวนี้ขอพูดก่อนว่าชายเป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามายืนชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าโอ๊ยผู้ชายแย่เลวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้คือโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของสังคมที่มันทำให้เกิดการจัดสรรอำนาจที่ให้ค่าแก่ความเป็นชายเป็นหลักองขอใช้คำว่าความเป็นชายนะคะเพราะว่าความเป็นชายมันคือสิ่งที่สังคมประกอบสร้างมาว่าเฮ้ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้ชายต้องเป็นแบบนี้หญิงต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือพอมันคือการสร้างคนให้อยู่ในสถานะที่สังคมจัดสรรให้บนอันนี้เป็นบนพื้นฐานของเพศซึ่งเครื่องมือที่มันพัฒนาออกมาในรูปแบบของปิดตาธิปไตยมันก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในแบบง่ายๆคือในระดับชุดความคิดของคนขนบธรรมเนียมประเพณีบรรทัดฐานสังคมไปถึงระบบการทำงานของรัฐกฎหมายเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่มันมีมิติของการทำให้คนกลุ่มนึงเนี่ยได้คุณค่ามากกว่าคนอีกกลุ่มนึงซึ่งความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นอันนี้อยากจะพูดให้เคลียร์ว่ามันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเป็นคนกระทำเป็นคนถูกกระทำฝ่ายเดียวแต่มันเป็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงใช่ผู้ชายด้วยกันก็บางคนก็เป็นคนที่ถูกทำให้ไม่เท่าเทียมด้วยกรอบความคิดของสังคมแบบชายเป็นใหญ่ด้วยหรือแม้กระทั่งผู้หญิงและผู้หญิงด้วยกันเองก็มีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นจากการเอากรอบของสังคมแบบชายเป็นใหญ่เนี่ยไปครอบไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงออกมาในหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวแต่เป็นความสัมพันธ์ของทุกๆคนในสังคมที่มันเกิดอำนาจอะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ค่ากับความเป็นชายคืออะไรการให้ค่ากับความเป็นชายเนี่ยมันก็แบบว่าผู้ชายอาจจะได้รับสิทธิ์หรืออภิสิทธิ์บางอย่างมากกว่าผู้หญิงและสิ่งที่มันตามมาเนี่ยความเป็นชายมันก็จะถูกคาดหวังว่าเอ้ยเพศชายต้องแสดงออกถึงเพศชายต้องมีความบึกบึนแข็งแรงไม่แสดงอารมณ์เป็นเหตุเป็นผลร้องไห้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพูดมาแบบเนี้ยมันเห็นไบแอสอะไรว่านี่คือมองผู้ชายไม่เป็นมนุษย์เลยนะเข้าใจป่ะมนุษย์คนเรามันมีอารมณ์ผู้ชายร้องไห้ได้ก็เหมือนผู้หญิงและเหมือนเพศอื่นๆเพราะฉะนั้นการที่เราเอาความคาดหวังอะไรบางอย่างที่เป็นกรอบของสังคมอะไปวางไว้ที่ผู้ชายอันนี้มันก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยถูกจำกัดอยู่ในกรอบความคิดบางอย่างและทำให้บางทีเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถแสดงตัวตนอะไรบางอย่างออกมาได้ถูกไหมคะอย่างเช่นน้องบาสเนี่ยตุ๊กตาวางอยู่ข้างหลังสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีบางคนแบบอุ๊ยผู้ชายเล่นตุ๊กตาเหรออ้าวแล้วทำไมผู้ชายจะเล่นตุ๊กตาไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าใครเล่นตุ๊กตาได้ใครเล่นตุ๊กตาไม่ได้พอมันมาที่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงการแสดงออกถึงความเป็นหญิง femininity เนี่ยมันจะถูกนำไปยึดโยงกับอะไรผู้ชาย masculinity ถูกนำไปยึดโยงกับ bias ว่าแบบอู้ผู้ชายจะต้องแบบแข็งแกร่งผู้หญิงก็จะเป็นอ่อนโยนผู้หญิงต้องอ่อนโยนต้องแบบยอมต้องเรียบร้อยรักนวลสงวนตัวรักนวลสงวนตัวไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นกรอบสังคมที่ให้ไว้อีกแบบนึงก็จะตั้งความหวังไว้กับผู้หญิงในอีกแบบนึงซึ่งก็กดผู้หญิงไปอยู่ในอีกบทบาทนึงของสังคมด้วยความคาดหวังที่สังคมให้ซึ่ง มันไม่ได้จบแค่ความเป็นชายความเป็นหญิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกดูว่าในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยความเข้าใจในเรื่องเพศสภาพเพศสถานะมันมีสเปกตรัมเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ตกอยู่ในชุดความคิดทางเพศแบบไบนารีอ่ะคนที่เป็นนอนไบนารีทั้งหมดอ่ะก็จะโดนเอากรอบ expectation หรือความคาดหวังเหล่านี้ไปครอบด้วยเหมือนกันว่าอ้าวทำไมคุณถึงไม่แสดงออกตามเพศกำเนิดของคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความคาดหวังและ bias ที่เราสร้างให้มันเกิดขึ้นกับเพศสภาพและเพศสถานะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามแล้วจริงๆอ่ะความแตกต่างระหว่างชายหญิงอ่ะสิ่งเดียวที่บอกเราได้คือลักษณะทางกายภาพที่เราเกิดมาเพศชายกับเพศหญิงความเป็นจริงว่าเราต่างกันคือแค่ว่าอ่ะเช่นผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้ผู้ชายไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เรามีอวัยวะเพศที่ไม่เหมือนกันอย่างอื่นที่เป็นความคาดหวังว่าผู้หญิงต้องผมยาวผู้ชายต้องผมสั้นแต่งตัวเท่ๆผู้หญิงต้องแต่งหน้าต้องอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอยากสร้างความเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่สังคมสร้างคอนเซ็ปต์ของคำว่าสังคมสร้างคือแบบนี้ว่ามันคือการเอาความเป็นชายและความเป็นหญิงและความเป็นระบบเพศต่างๆเนี่ยไปยึดโยงกับคอนเซ็ปต์ที่สังคมได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการยึดโยงกับสิ่งที่สังคมสร้างมันก็คือการสร้างไบแอสขึ้นมาชุดหนึ่งว่าเธอเป็นอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้นะเธอจะต้องแสดงออกอย่างนี้นะเธอเป็นอย่างนี้เธอจะต้องแสดงออกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการสร้างชุดความคิดแล้วไปกำหนดว่าคนต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าอยากจะขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าพอเราพูดถึงสังคมชายเป็นใหญ่วันนี้ที่นี่คือเนื้อหาที่เราพูดเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะโครงสร้างทางอำนาจอะไรต่างๆมันยึดโยงเกี่ยวกับตัวตนอะไรอีกหลายๆอย่างในสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจสถานะเรื่องของการมีสัญชาติการเป็นคนข้ามชาติหรือว่าการเป็นชนชาติพันธุ์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของตัวตนน่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนประกอบสร้างให้เกิดโครงสร้างทางอำนาจอะไรสักอย่างนึงซึ่งพอมันเกิดโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเกิดเป็น bias ขึ้นมาว่ากลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มนี้แย่กว่ากลุ่มนี้ควรแสดงออกอย่างนี้กลุ่มนี้ควรแสดงออกอย่างนี้มันไม่สามารถแยกออกเรื่องอื่นๆได้นะมันเชื่อมโยงกันอยู่แต่วันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้ก็พูดเฉพาะถึงเรื่องในมิติเรื่องเพศละกันค่ะ
อืมโอเคแต่ว่า มันค่อนข้างเห็นภาพผมชอบคำว่าพอเป็นสังคมจริงกับหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงกับมันเป็นสิ่งที่สังคมมาเหมือนกับว่ากำหนดขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพราะว่าตัวเองก็เหมือนอย่างคำหนึ่งที่พอนึกขึ้นได้เมื่อกี้ครับพอพูดถึงว่าความเป็นหญิงเป็นชายก็จะเหมือนกับผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนสังคมกำหนดแล้วว่าเหมือนผู้ชายต้องนำเสมอแล้วผู้หญิงต้องตามเสมอเพราะนี่กำลังคิดอยู่แล้วมันส่งผลยังไง
อ่ะแล้วมันส่งผลยังไงอ่ะเอาประโยคเมื่อกี้ก็ได้ช้างเท้าหน้ากับช้างเท้าหลังประโยคนี้ส่งผลก็คือเอาผู้ชายไปอยู่ในบทบาทว่าผู้ชายต้องนำแล้วผู้หญิงต้องตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติยกครอบครัวขึ้นมาครอบครัวหนึ่งว่าผู้หญิงเป็นคนที่ออกไปทำงานมีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ชอบดูแลเพราะฉะนั้นเขาขออยู่บ้านดูแลลูกได้ไหมซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามองคนสองคนเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตคู่ด้วยกันน่ะทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่อะไรบนพื้นฐานว่าเฮ้ยเราตกลงกันแล้วเราโอเคแต่ในขณะที่สังคมรอบข้างมองแล้วอุ๊ยผู้ชายเกาะเมียกินอ่ะคำเนี้ยอ่ะสร้างลดทอนคุณค่าของผู้ชายที่เขาอยากจะเป็นบทบาทของการดูมีบทบาทของการดูแลลูกอยู่บ้านในขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างภาพเหมารวมของผู้หญิงคนนี้ว่าอุ๊ยผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นแบบว่าแบบโหดเหี้ยมแน่ๆแบบอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องเป็นผู้หญิงที่แบบโหแบบไม่รักลูกเลยหรออย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือมันด้วยความที่สังคมเราชินกับการที่ว่าแม่อยู่บ้านดูแลลูกพ่อออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่สังคมสร้างทั้งที่จริงถ้าเรามองสองคนนี้บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ตามความต้องการของเขาตามสะดวกของเขานี่มันเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่เราเอากรอบสังคมที่ว่าเอ้ยจากความชายเป็นใหญ่ที่พัฒนามาเป็นเรื่องของแบบ บทบาทตามเพศสภาพเพศสถานะของตัวเองต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลคือถึงบอกว่าเนื่องจากมันเป็นโครงสร้างอ่ะ patriarchy ปิตาธิปไตยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนโดนผลกระทบหมดเราบางคนอาจได้ประโยชน์จากสิ่งนี้แต่ในอีกแง่มุมนึงอ่ะเราหลายๆคนก็เสียประโยชน์และโดนตีตราจากสิ่งนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คือในงานพี่อาจจะไม่ได้คุยเรื่องนี้เป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยพี่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบทสนทนาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะวัฒนธรรมเยอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเรากำลังสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างแล้วก็ลดคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวของคนที่เขาอาจจะมีความต้องการหลากหลายรูปแบบไม่ได้ตรงกับสิ่งที่สังคมมอบให้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่จะพูดเสมอว่าที่พี่เน้นว่าเอ้ยนี่มันคือโครงสร้างของสังคมทุกคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยการพูดคุยกันว่าแบบอุ้ยชายเป็นใหญ่ชี้หน้าเลยผู้ชายเลวไปหมดอะไรเงี้ย
uh-huh.
มันจะไม่สามารถทำให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าและทุกคนมองเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่รอบตัวเราได้แล้วมันอยู่ทุกหน่วยสังคมจริงๆนะพี่ชอบใช้คำว่าถ้าตามพี่มาจากคลับเฮาส์ที่พี่เคยจัดพี่จะใช้คำว่าบทสนทนานี้พี่ชอบ call in พี่ไม่ชอบ call outการ call out มันก็คือการบอกว่าแบบเฮ้ยคุณทำผิดซึ่งบางครั้งมันก็จำเป็นบอกว่าคุณทำผิดแต่ call out แล้วพี่ต้อง call in ก็คือเรียกทุกคนเข้ามาแล้วเรามามีบทสนทนาเรื่องนี้กันเข้ามาคุยกันว่าอะไรนะที่มันกำลังไม่ปกติอยู่อะไรที่เรากำลังทำให้มันเป็นไปตามสิ่งที่สังคมประกอบสร้างแล้วไม่ได้มองคนบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยอันนี้คือธีมที่พี่ชอบคุยเวลาคุยเรื่องนี้นะว่าแบบเฮ้ยเรา callนะเพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งของทางออก
พอพูดถึงระดับโครงสร้างเนี่ยมันรวมทุกคนไปด้วยพี่ออมกำลังจะบอกแบบนั้น
ใช่คืออ่ะสมมติว่าถ้าเราดูว่าสังคมชายเป็นใหญ่มันแสดงตัวเองออกมาในมิติไหนบ้างอ่ะเราเริ่มจากระดับครอบครัวนะอ่ะถ้าเราเริ่มจากระดับครอบครัวไทยจีนมีความเฟเวอร์ลูกชาย
ถ้ามีการคิด
ใช่ไห
ม
แล้วพี่มีโอกาสได้เข้าไปอ่านเพจหนึ่งชื่อว่าเพจลูกสาวเลวนะคะแล้วก็คนที่เป็นแอดมินเพจและเป็นเจ้าของเพจเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องที่พี่รู้จักแล้วเขาก็บอกเล่าเรื่องราวของการเป็นลูกสาวในครอบครัวจีนว่าเหมือนเขาถูกผลักให้ไปอยู่ในสภาพจำยอมอะไรหลายๆอย่างพี่ชายในบ้านแกล้งเขาได้ที่บ้านผู้หญิงเขาและแม่ต้องเป็นคนทำความสะอาดดูแลบ้านในขณะที่ผู้ชายจะไปทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็คือค่านิยมในหน่วยครอบครัวที่แสดงออกมาเป็นบทบาททางเพศที่เราคาดหวังว่าเพศชายต้องทำแบบนี้เพศหญิงต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าจริงๆเรามองว่าสกิลด้านการทำความสะอาดอะเป็นแบบสกิลมนุษย์พื้นฐานนะทุกคนควรจะทำได้เข้าใจมั้ยมันไม่ได้มีอะไรมาบอกว่าแบบคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องทำแล้วผู้ชายไม่ต้องทำอะไรเงี้ยถ้าเราดูในหน่วยครอบครัวอันนั้นน่ะก็จะเป็นหน่วยแรกพอออกจากหน่วยครอบครัวไปเนี่ยอะเข้าโรงเรียนในบทเรียนเนี่ยสมัยก่อนพี่ยังจำได้เลยสอนหญิงให้รักนวลสงวนตัวอย่าไปเสียเชิงชายบลาบลาบลาไม่เห็นสอนผู้ชายบ้างอ่ะว่าอย่าไปล่วงเกินคนอื่นอ่ะ
ใช่อันนี้ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าในโรงเรียนอ่ะมันก็เป็นการสอนแบบนี
้แล้วทำไมความคาดหวังมันถูกผลักไปที่เพศเดียวไม่ได้เป็นการที่เราดึงทุกคนมาแล้วให้รับรู้ว่าเราไม่ควรไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นถูกไหมคะ
พอพูดถึงสิทธิ์มันก็ไม่ได้แบ่งแยกเพศเนาะเพราะสุดท้ายแล้วมันคือคนกับคน
คือพี่มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันหนึ่งที่พี่ครั้งแรกที่พี่แบบเหมือนใส่แว่นเจนเดอร์อ่ะคืออย่างนี้สิ่งที่พี่ทำเนี่ยคือพี่ใส่แว่นเจนเดอร์เรียกว่าใส่เจนเดอร์เลนส์แล้วก็ลองมองพิจารณาดูว่าเฮ้ยสิ่งไหนมันมีความเจนเดอร์เข้าไปบ้างภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือเซ็กส์กับเจนเดอร์ถูกไหมคะเพศกำเนิดกับเพศสภาพหรือเพศสถานะอะไรไม่รู้พี่จำไม่ได้ภาษาไทยใช่
ใช่ไหมใช ไหม gender กับ social identity ใช่
sex คือ sex เลยก็คือแบบเพศกำเนิดชายเพศกำเนิดหญิงหรืออาจจะมี intersex คือคนที่มีลักษณะทั้งสองเพศอันนี้เป็นลักษณะทางชีววิทยาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้อย่างอื่นเนี่ยเหมือนเราลองวาดรูปอะค่ะเราลองวาดรูปว่าภาพผู้ชายในอุดมคติของเราคืออะไรภาพผู้หญิงในอุดมคติของเราคืออะไรแล้วเราลองมาแยกดูว่าลักษณะที่มันเป็นเซ็กซ์หรือลักษณะที่มันเป็นเพศกำเนิดกับลักษณะที่มันเป็นเพศประกอบสร้างอะมันมีอะไรบ้างอะคือกิจกรรมเนี้ยพี่เคยทำแล้วแบบกลุ่มพี่ก็ว่าโอ้โหผู้หญิงแต่งหน้าสวยผมเด้งใส่รองเท้าส้นสูงผู้ชายแมนแบบกล้ามโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูพี่เขาก็สอนว่าอ่ะไหนลองแยกซิอะไรคือลักษณะทางชีววิทยาเราก็แยกออกมาแล้วกลายเป็นว่าที่เหลือไอ้แบบเครื่องประดับผมร่างกายวัยอะไรอย่างเงี้ยมันคือเจนเดอร์หมดเลยอ่ะมันคือแบบมันคือเพศสถานะเอ้ยเพศสภาพหมดเลยก็คือนั่นแหละถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมสร้างคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยผู้ชายแบบว่าปัจจุบันเราเห็นแบบผู้ชายไว้ผมยาวแล้วยังไงผู้ชายไว้ผมยาวไม่ได้หรอก็ได้ปะผู้หญิงจะไว้ผมสั้นมันก็เรื่องของเขาอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมาบอกว่าแบบคุณควรจะเป็นแบบนี้ใครอยากไว้ผมสั้นผมยาวมันก็เรื่องของเขาหมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่สังคมจะไปตัดสินว่าด้วยความเป็นผู้หญิงคุณควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรในขณะเดียวกันก็กับผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ย
ใช่พอนั่งนึกอย่างเงี้ยครับจริงเลยว่าเจนเดอร์ส่วนมากใช่ไหมเทพยองกับอะไรพวกนี้ส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากการสร้างขึ้นมามันเป็นคอนเซปต์มันเป็นโครงสร้างทางสังคมที่มาฉายภาพเนี้ยลงไปให้กับเพศหญิงเพศชายที่จริงแล้วพอเรามานั่งแยกด้วย biological เนี่ยมันมีแค่นิดเดียวเอง
ใช่แล้วคืออย่างพี่อ่ะคือพี่ว่าส่วนหนึ่งที่พี่สนใจคุยเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์การทำงานแล้วก็พอได้มาทำกลุ่มคัพเปอร์สเนี่ยยิ่งทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันแทรกซึมเข้าไปในทุกๆอย่างเลยนะคะคือโดยส่วนตัวพี่โตมาในครอบครัวที่พี่ค่อนข้างจะเป็นหลานที่เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วตอนเด็กๆกับพี่ก็จะโดนห้ามบ่อยมากว่าแบบห้ามเล่นแบบนี้นะเพราะเราเป็นผู้หญิงเหตุผลแค่นี้เลยเพราะเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงเขาไม่เล่นกันแบบนี้แบบไม่ปีนต้นไม้ไม่นั่งกลางขาไม่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราแบบเหมือนตอนเด็กๆอ่ะคอนเซปต์ในเรื่องของการที่ว่าเพศเราคืออะไรแบบเพศที่เป็นสังคมสร้างค่ะคืออะไรอ่ะเราไม่ค่อยรู้หรอกเราก็แค่รู้สึกว่าเราเล่นกับญาติเราแล้วเราก็สนุกดีจนสังคมรอบข้างมาบอกเราว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเพราะเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้พอเราโตขึ้นมากับกรอบสังคมที่คิดแบบนี้บางทีมันกลายเป็นชุดความคิดเราแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ตั้งคำถามกับมันเท่าไหร่พี่รู้สึกว่าที่ช่วยให้พี่ได้มาอันแพ็คมาแกะกล่องเรื่องเหล่านี้ออกเนี่ยที่แรกคือที่คณะอักษรเพราะว่าอักษรจะมีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และความเข้าใจทุกอย่างด้วยความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันในเนี้ยมันจะมีการแกะกล่องชั้นต่างๆของสังคมออกมาให้เราเห็นผ่านเครื่องมืออะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมบทละครภาษาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเหมือนพอเราค่อยๆแกะมาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเริ่มมีแว่นเจนเดอร์มาใส่ว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเราก็แปลกๆนะมันมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ย
ซึ่งมันเป็นครับแล้วก็เอาปัดกันแล้วก็
แล้วก็พอทำงานอ่ะพี่ยังจำได้เลยคือพี่ทำงานในภาคสังคมใช่ไหมคะ
คร
ับ มันจะมีการยกตัวอย่างว่าการทำโครงการช่วยเหลือสังคมเนี่ยบางทีการละเลยมิติทางเพศไปอ่ะอาจจะทำให้โครงการภาคสังคมเนี่ยไม่ไปถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เช่นพี่ยังจำได้เลยว่าแบบเคสที่ยกมาคุยเนี่ยเป็นเคสของโครงการแบบว่าซื้อวัวให้กับหมู่บ้านนี้ในประเทศเนปาลเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยคนยากจนมากเลยเด็กๆไม่ได้ไปเรียนหนังสือถ้าเราซื้อวัวให้เนี่ยวัวก็จะให้นมนะในบ้านก็จะมีนมกิน แล้วนมที่เหลือก็เอาไปขายเงินได้มาเด็กก็จะได้ไปโรงเรียนเฮ้อ่ะก็หน่วยงานนี้ก็เข้าไปในประเทศเนปาลในหมู่บ้านนี้ในประเทศเนปาล1ปีนึงกลับมากลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเจอคือเด็กผู้หญิงไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพราะวัวที่ให้ไปทำให้บ้านหนึ่งบ้านมีภาระงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านก็จะดึงลูกสาวไว้ให้ช่วยงานแล้วก็ส่งลูกชายไปเรียน อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เลยแบบเอ๊ะเปราะที่สองเฮ้ยเราทำงานภาคสังคมเนี่ยแม้โครงการจะไม่ได้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง LGBTQ หรืออะไรที่เป็นมิติเรื่องเพศอะไรเงี้ยแต่มันมีมิติเรื่องเพศที่ซ่อนอยู่ในหลายๆอย่างซึ่งพอเราไปดูในหลายๆโครงการเนี่ยอีกแล้วใส่แว่นเจนเดอร์เราก็จะเห็นจริงๆเราก็จะเห็นจริงๆนะว่าบางทีมิติเพศมันทำให้ผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์หรือผลที่เราตั้งไว้เนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้คือพี่แล้วพี่ก็ลองสังเกตนะคือถ้าเราอย่างดูแบบเรื่องข้อมูลอะไรเงี้ยประเทศอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะประเทศที่มีสัตว์มีผู้หญิงเป็นผู้นำเนี่ยจะมีเขาเรียกดูช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้ยกตัวอย่างประเทศที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างจัดการโควิดได้ดีอันนี้มีงานเขียนออกมาแล้วก็มานั่งแบบตั้งข้อสังเกตกับตรงนี้ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็มีงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาทำร่วมกับคณะบัญชีจุฬาเพิ่งออกมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วเขาก็บอกว่าข้อความเวลาเราเชิญชวนคนมาต่อต้านคอร์รัปชันน่ะถ้าข้อความนั้นมีลักษณะของมาสคูลินิตี้ลักษณะของความเป็นชายคือแบบดุดันเต็มไปด้วยข้อมูลคำพูดขึงขังอะไรเงี้ยคนจะรู้สึกถอยห่างไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในขณะที่ถ้าข้อความมีความเป็นเฟมินิตี้ซึ่งในที่นี้เป็นเรื่องแบรนดิ้งนะเฟมินิตี้ในที่นี้หมายความว่าเฮ้ยมีความอบอุ่นเชิญชวนพูดให้เข้าถึงอารมณ์คนว่าเฮ้ยcorruption มันส่งผลไม่ดีต่อเรายังไงไม่ได้ไอ้แค่เอา data หรือข้อมูลไปปาใส่หน้าเขาตัวเลขอะไรเงี้ยคนจะรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยรู้สึกว่ามิติเรื่องเพศเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในอะไรหลายๆอย่างในมิติเรื่องงานเรื่องภาคสังคมที่เราจะพยายามอธิบายปรากฏการณ์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วพี่ว่าที่ชัดเจนที่สุดที่ทำใหพี่มาคุยเรื่องนี้เยอะคือตอนที่ทำคัพเปอร์สเนี่ยแหละว่าแบบเหมือนพี่ก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าทำไมตอนที่พี่เปลี่ยนมาใช้ถ้วยตอนแรกอ่ะพี่กลัวมากกลัวที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปซึ่งแบบเข้าใจปะนี่คือร่างกายของพี่อยู่กับมันมา30ปีอ่ะมันร่างกายของเราอ่ะทำไมความกลัวอันเนี้ยมันแทรกอยู่ในจิตใจเราเยอะมากซึ่งพอไปถามคนอื่นๆหลายๆคนก็ตั้งคำถามกับตัวเองเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมเรากลัวร่างกายเราขนาดนี้ซึ่งถ้ามันเป็นแนวคิดเรื่องสังคมชายเป็นใหญ่ว่ามันอธิบายเรื่องนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบคือ
เมื่อก่อนเราถูก
เราใช่เราเติบโตมากับการปลูกฝังว่าผู้หญิงที่ดีไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอวัยวะของตัวเองอะซึ่งมันทำให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการเข้าใจร่างกายของเราไปอะทำให้เรารู้สึกว่าอวัยวะที่มันอยู่ติดกายเราอะแล้วมันเป็นอวัยวะที่แบบส่วนตัวของเราทำไมเรารู้สึกแปลกแยกกับมันขนาดนี้ซึ่งสิ่งที่มันส่งผลต่อคืออะไรรู้ป่ะอ่ะอันนี้ขยายจากหน่วยสังคมย่อยๆนะ
ครับ
สะท้อนไปในภาพที่ใหญ่ขึ้นก็คือระบบบริการสุขภาพและความเข้าใจต่อสุขอนามัยของผู้หญิงและสิ่งที่รัฐจัดหาให้อ่ะมันเห็นข้อจำกัดอะไรเยอะมากเลยนะอย่างเรายกตัวอย่างเรื่องผ้าอนามัยอย่างเงี้ย
ผ้าอนามัย
ผ้าอนามัยมันยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่ทั้งที่จริงๆแบบประจำเดือนของเราร่างกายของเราเป็นสิ่งธรรมชาติของเราอะ
mm-hmm.
ทำไมเราโดนผลักภาระ อะไรหลายๆอย่างให้เราต้องมารับผิดชอบต่อร่างกายของตัวเองทั้งที่จริงเนี้ยถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวมาเราแต่กำเนิดอ่ะมันควรจะเป็นสิทธิทางสุขภาพที่เราควรได้รับการดูแลจากรัฐหรือเปล่าเออแล้วการอ่ะอันนี้ก็จะเห็นในอีกมิตินึงว่าการที่นโยบายเนี้ยมันยังไม่ไปไหนเพราะคนออกกฎหมายเนี่ยยังถูกคุมโดยสัดส่วนของคนที่เป็นผู้ชายอยู่เยอะหรือเปล่าเขาก็เลยไม่เข้าใจและไม่สามารถเข้าอกเข้าใจในเรื่องนี้ที่เป็นสิทธิในเนื้อตัวและร่างกายของเราได้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเกิดการตั้งคำถามและทำให้พี่แบบคุยเรื่องนี้มากขึ้นว่าเออวิธีการที่เราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการไปสะกิดหน่วยความคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสิทธิในร่างกายผู้หญิงซึ่งมันมีฐานรากมาจากความเชื่อแบบชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือจุดที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเออพี่สนใจในการคุยเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ย
เหมือนพอคุยปุ๊บแล้วคนมันจะมีความเอ๊ะมากขึ้นถูกไหมมีความข้อสงสัยมีความตระหนักเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พอผมนึกเนี่ยเมื่อก่อนมันเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าผู้หญิงจะสามารถเป็นอย่างอื่นได้เพราะหมายถึงว่าในสังคมมันก็บอกแล้วว่าอย่างที่บอกตั้งแต่เด็กมามันรู้สึกว่าโอเคช้างเท้าหน้าคุยผู้ชายช้างเท้าหลังผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือเราก็จะเห็นแล้วโอเคผู้หญิงอ่ะจะต้องเรียบร้อยต้องอะไรเล่นอะไรที่มันแบบผาดโผนมากอันนี้ก็ไม่ได้มันก็เลยก็จริงตรงที่ว่ามันก็มีภาพแบบนั้นมาตลอดซึ่ง การที่มีภาพแบบนี้โอเคผมเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่ามันส่งผลในระดับใหญ่มากขึ้นด้วยเพราะว่าแต่จริงอย่างในระดับครอบครัวอย่างเงี้ยครับอย่างเพื่อนรุ่นน้องพี่ออมคนนั้นจริงๆผมมีคำถามที่ติดไว้ตอนนั้นนะอยากรู้เลยว่าแล้วการที่ครอบครัวเขาเป็นแบบนั้นนะครับที่โอเคฟอร์สเขาให้เขาแบบโอเคต้องทำงานบ้านอะไรเงี้ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในระดับบุคคลนั้นมันเป็นยังไงเคยได้คุยกันไหมอันนี้อยากรู้นิดนึง
อันนั้นพี่ไม่ได้คุยกับน้องเขาเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าเรื่องนั้นค่อนข้างจะได้ฟังเอพิโซดแรกเรื่อง seeing gender ป่ะคะบาร์ได้ฟังป่ะ
บาร์ไม่ได้ฟังบาร์อันบาร์น่าจะ
คือเอพิโซดแรกอะพี่เชิญเขามาพูดนะคะใช่แล้วเขาก็พูดเรื่องนี้แหละว่าแบบสำหรับเขาสภาวะจำยอมมันเป็นเรื่องของการแกล้งกันคือการใช้ความรุนแรงได้โดยที่เหมือนพอเป็นผู้หญิงก็อะไรว่าเหตุผลที่คนที่บ้านให้ก็จะแบบอ้าวเด็กก็เล่นกันแบบนี้นึกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันสร้างแผลในใจให้คนคนหนึ่งมากๆว่าบ้านเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเขาอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นเรื่องการทำลายร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คำอธิบายหลายๆอย่างมันก็มาจากแนวคิดของความชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยว่าแบบผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงอยู่ในสภาวะจำยอมเขามีอำนาจเหนือกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถ abuse ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในบริบทของรุ่นน้องคนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้คุยกันนะเป็นเรื่องของการแบบบูลลี่การทำลายร่างกายที่แบบคนภายนอกมองว่าเด็กเล่นกันอะไรเงี้ยแต่คือมันสร้างแผลในใจแต่ถ้าจะถามว่าเรื่องทำงานบ้านอะไรเงี้ยอันนี้พี่ตอบก็ได้จากการที่แบบเหมือนคือสำหรับพี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอนเด็กๆเราก็แค่รู้สึกว่าแบบมันแปลกว่าแบบทำไมหลายๆอย่างเราต้องทำแล้วเป็นสิ่งใช่แล้วเป็นสิ่งที่พี่เป็นครอบครัวคนไทยนะคะเราคือบริบทเรื่องงานบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแบบมีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบริบทเรื่องว่าแบบทักษะอะไรบางอย่างที่มันถูกไปเชื่อมโยงกับความเป็นหญิงเช่นปอกผลไม้คว้านเม็ดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ถูกคาดหวังให้พี่ทำได
้ทำกับข้าวด้วยไหมหรือว่าไม่ขนาดนั้น
ซึ่งครอบครัวพี่โชคดีตรงที่ว่าพี่ทั้งพี่ชายพี่และตัวพี่ทำกับข้าวเป็นคนชอบทำอาหารทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยเราจะเห็นว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างความคาดหวังว่าทักษะบางอย่างนี่พี่จะต้องมาสเตอร์ให้ได้ในขณะที่แบบความคาดหวังไม่ได้ไปตกที่พี่ชายพี่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพอพี่พูดแล้วอันนี้พี่พูดได้ในสถานะส่วนตัวนะว่าพี่เองพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่โตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยพี่แค่รู้สึกว่าอ๋อแล้วพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพ่อแม่รักใครมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่พี่อย่างที่พี่บอกว่านี่มันคือโครงสร้างอ่ะมันคือโครงสร้างที่เราสร้างความคาดหวังมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า ใครรักใครมากกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าบางทีพี่เคยพยายามพูดกับคุณแม่เรื่องนี้แล้วคุณแม่พี่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่าพี่กำลังมากล่าวหาว่าคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามชี้ให้เห็นก็คือความคาดหวังบางอย่างเนี่ยมันไปที่คนสองคนไม่เท่ากันบนพื้นฐานว่าเพศของเราคืออะไรอะไรเงี้ยก็ถึงบอกว่าอันนี้เราก็ไม่โทษเขานะว่าเราต้องเข้าใจว่าคนเราโตมากันคนละแบบแล้วสิ่งที่สังคมประกอบสร้างเนี่ยมันก็หล่อหลอมให้คนคนหนึ่งเป็นตัวเขาเองในปัจจุบันได้ในที่เห็นอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแบบอย่างพี่อะเอาจริงๆคือกว่าพี่จะมาพูดคุยเรื่องนี้ได้ซึ่งปัจจุบันพี่ก็ยังมองว่าพี่ก็ยังอยู่บนถนนแห่งการเรียนรู้นี้อยู่นะพี่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ากูรูอะไรขนาดเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าเราต้องนั่งอันแพ็คอะนั่งแกะสิ่งเหล่านี้เยอะๆแล้วตั้งคำถามเยอะๆแล้วสร้างบทสนทนากับคนรอบข้างว่าเฮ้ยเราเห็นไหมเราใส่แว่นเจนเดอร์แล้วเราเห็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่เทียบเคียงกับเรากับคนที่เป็นเพศอื่นที่อยู่รอบตัวเราเห็นการที่คนบางกลุ่มโดนกีดกันออกไปไหมบนพื้นฐานของเพศอะไรเงี้ยซึ่งความชายเป็นใหญ่อันนี้ด้วยความที่พี่เป็นผู้หญิงพี่ก็จะพูดจากมุมมองผู้หญิงเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็นไบคนข้ามเพศอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคนเหล่านี้ถูกปฏิเสธตัวตนถูก
ใช่ไหม
จำกัดให้มีพื้นที่แค่บางพื้นที่ในสังคมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นรากจากความเชื่อแบบว่าความเป็นชายมันเป็นใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือซึ่งบางทีแบบว่าไปอย่าง LGBTQ อย่างเงี้ยโอเคคือในประเทศไทยเขาอาจจะได้รับการยอมรับมากกว่าที่อื่นไม่ประเทศกับประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราดูดีๆอ่ะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบพี่มองว่ามันเสียสุขภาพแล้วมันแบบมันเป็นการกีดกันเขาเยอะมากเลยนะว่าแบบอย่างสื่อบางทีก็สร้างภาพเหมารวมมองว่าเฮ้ยคนเป็นเกย์ต้องตลกคนเป็นกระเทยต้องพูดจาจัดจ้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบอันนี้ก็อีกแล้วกลับมาที่ความแบบเอ้ยคุณไม่มองเขาด้วยความเป็นมนุษย์เลยว่าแบบเฮ้ยคนเป็นเกย์จะเงียบขรึมไม่ได้หรอแล้วคนที่เขาเป็นกระเทยเขาไม่สามารถแบบเป็นคนนิ่งๆได้หรออะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือภาพสังคมสร้างที่เราสร้างให้อีกนั่นแหละว่าแบบเหมือน
ต้องเป็นแบบนี้นะ
เออเหมือนแบบเขามีพื้นที่ได้นะแต่ว่าก็สร้างกรอบไปครอบเขาอีกอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่พี่บอกว่าเฮ้ยเราใส่แว่นเจนเดอร์แล้วเรามองดูซิว่าแบบมันมีอคติอะไรหรือมันมีไบแอสอะไรที่เราเอาไปแปะไว้ตามเพศสภาพเพศสถานะต่างๆที่เรามองว่าเขาจะต้องเป็นอะไรในแบบนึงอะไรเงี้ยมองคนไม่กลมอ่ะเข้าใจไหมแบบมองไม่กลมอ่ะมองแบน
มองแบบแค่ด้านนั้นมองแค่ภาพนั้นแต่ไม่ได้มองไปถึงข้างหลังของเขาเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขามีอะไรบ้างที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด
ใช่ซึ่งสิ่งที่มันน่ากลัวเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าสังคมเราอ่ะเราไม่สามารถแบบพี่เชื่อแล้วกันว่าน้อยคนมากๆที่จะเป็นคนที่แบบจิตใจไม่ดีแล้วเป็นคนแบบเหยียดเพศออกไปแล้วก็แบบฉันจะเหยียดเพศยิงเพศนู้นเพศนี้หมดมันแทบจะไม่มีใครแบบนั้นหรอกสิ่งเหล่านี้มันถึงเป็นประเด็นที่เราพูดถึงในวันนี้ไงว่าหลายๆอย่างมันมาจากสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันคือกรอบสังคมที่สร้างมาให้เราคิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะนักจิตวิทยาการแกะสิ่งที่มันอันคอนเชียสกับสิ่งที่มันคอนเชียสอะไรมันยากง่ายกว่ากันนะ
อืมใช่เพราะมันพอเป็นอะไรที่มันอันคอนเซียสอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นแบบนั้นแล้วพอเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนซึ่ง
ใช่อ
ยากจะมาขอแบบแครกพี่ออมนิดนึงว่าอยากรู้ว่าเพราะเมื่อกี้ที่พี่ออมเล่ามาครับมันจะมี3จุดที่บอกว่ามันเป็นจุดแบบจุดที่ได้อันแพ็คจุดที่ได้ตระหนักจุดที่ได้เปลี่ยนอันแรกคือตอนเรียนที่อักษรตอนทำงานแล้วก็ตอนเริ่มทำกลุ่
ม
อยากรู้จังเลยว่าคือถ้าเรามองการอันแพ็คของ3จุดเนี้ย หรือมองจุดเปลี่ยน3จุดนี้ใหญ่ๆมันมีอะไรไหมที่มันเหมือนแบบเป็นจุดร่วมอะที่ทำให้เราเกิดความคิดที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
เปลี่ยนแปลง
อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือตั้งคำถามอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงภายในก่อน3จุดนี้มันมีอะไรที่ให้เราเปลี่ยนแปลง
คือถ้าถามว่า3จุดนี้มันมีอะไรมันก็คือการที่ทำให้เราแบบเข้าใจความหลากหลายมากขึ้นแล้วพอเรามองรอบตัวเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนค่อยๆไปเป็นขั้นน่ะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยที่สร้างเลเวลที่มีไบแอสที่เราเอาไปใส่ไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบนพื้นฐานของเพศอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าคือจุดเปลี่ยนอ่ะพี่รู้สึกว่าคือด้วยความที่พี่เป็นคนที่เป้าหมายของพี่อ่ะพี่ทำงานภาคสังคมพี่ก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่พี่อยากทำไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะคืออะไรอะไรเงี้ยแล้ว3อย่างเนี้ยสิ่งที่มันมีเหมือนกันน่ะคือพี่มองว่ามันเริ่มมาจากระดับตัวเองว่าเออเราเป็นผู้หญิงพลังสิ่งที่เราค้นพบเจอเนี่ยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับเรา มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายๆมิติในงานที่เราทำ แล้วเราจะพัฒนาสิ่งเนี้ยให้กลายเป็นสิ่งที่คนอื่นก็สามารถรับรู้แล้วเราเอาความเข้าใจเนี้ยไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นยังไงคือจุดร่วมมันอาจจะเป็นตัวพี่เองที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากใช้ความเข้าใจอะไรต่างๆคือรู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ได้มาจากคุณพ่อกับคุณย่าว่าแบบคือทั้งสองคนทำงานแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างประโยชน์ให้สังคมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยโตมากับความคิดแบบนี้ว่าเออเราอยากทำตัวเองให้เป็นประโยชน์เออก็รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันเราพูดได้ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์แบบเราเป็นผู้หญิงเราเข้าใจสิ่งนี้ยังไงเราเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นสามารถเปิดประตูความเข้าใจอะไรได้ไหมแล้วพอความเข้าใจเนี้ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นที่ตัวพี่เองที่พี่รู้สึกว่าเออพี่อยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วแบบเหมือนทุกๆอย่างที่ทำมาในชีวิตมันมาบรรจบที่สิ่งนี้ว่าแบบเออความเป็นผู้หญิงทำงานภาคสังคมรวมกันแล้วกลายเป็นแบบว่ากลุ่มถ้วยอันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบไม่ได้มองว่าแต่ละอันมีจุดร่วมแต่มันเป็นขั้นสเต็ปการเรียนรู้ที่พี่ดึงทุกอย่างค่อยๆมาผนวกกันมากกว่าอะไรเงี้ย
การเอาความเป็นตัวตนของเราแล้วก็ค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปเพราะว่าตะกี้มีคำหนึ่งที่ได้ยินก็คือว่ามันเป็นคำว่าเหมือนกับเราได้ไป experience เราได้ไปเจอเราได้ไปรู้แล้วอะไรบางอย่างอ่ะจากเดิมที่มันเป็น unconscious มันขึ้นมาเป็น awareness ของเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องพวกนี้อยู่นะประกอบกับที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะขยายไปให้คนหลายๆคนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ใช
่ซึ่งอันนี้ครับเลยอยากรู้เลยว่าในหลังจากที่แบบพี่ออมมีประสบการณ์ส่วนตัวแล้วจากการเปลี่ยนแปลงจากการที่ได้ตระหนักรู้ถึงอคติเพราะอันนึงที่ผมชอบคือพี่ออมบอกว่าเออจริงๆแล้วเราเองก็ต้องรับรู้นะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างไอ้โซเชียลคอนสตรัคหรือภาพทางสังคมนี้ขึ้นมาเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหลังจากที่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วว่าแล้วพี่ออมคิดว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเนี้ยในระดับบุคคลอย่างเงี้ยหรืออ่ะทั้งบุคคลทั้งสังคมก็ได้มันควรจะมีการขยับไปในทิศทางไหน
คือถ้าถามว่าทำยังไงแล้วขยับยังไงเนี่ยคือด้วยความที่สิ่งที่พี่พูดตลอดที่เราคุยกันมาเนี่ยประมาณ45นาทีเนี่ย คือซึ่งคำนี้พี่ขอยืมมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนะพี่ลืมชื่อพอดีพี่เพิ่งไปได้ฟังอาจารย์พูดมาแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องสิ่งที่สังคมสร้างหรือ social construct ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งที่สังคมสร้างอ่ะมันถูกรื้อออกได้แล้วมันก็สร้างใหม่ได้ซึ่งการรื้อออกและการสร้างใหม่กับสิ่งที่มันฝังรากลึกมาอย่างยาวนานเราต้องมีพื้นที่ในการที่เราสามารถเปิดเผยเรื่องเหล่านี้และคุยเรื่องนี้กันไ แล้วชี้มันออกมาให้คนได้มีบทสนทนาและคุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือพี่พูดจริงๆว่าสำหรับพี่อะกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้เหมือนดื่มน้ำเข้าไปหนึ่งอึกแล้วแบบโอ้รู้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนอ่านหนังสือหนึ่งเล่มแล้วรู้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ย
มันคือ
มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งพี่ก็ยังรู้สึกว่าปัจจุบันพี่ก็ยังเรียนรู้อยู่เสมอว่าเราจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ mindful อะกว่านี้ได้ยังไงมีความเข้าใจและเห็นและเรียนรู้ที่จะไม่เอาอคติของเราไปแปะหรือไปสร้างเลเบลให้กับใครอะไรเงี้ยพี่ยังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้เรื่อยๆยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบโอ้รู้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกอะมันต้องคุยกันคือหมายความว่าต้องมีพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์และเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่คนได้คุยเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยอย่างพี่มองว่าการที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้อันนี้คือพื้นที่หนึ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเราก็ลองค่อยๆมาอันแพ็คค่อยๆมาแกะกล่องเหล่านี้ดูว่ามันมีมิติอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างแล้วพี่รู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้คนตระหนักรู้และเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้คือเราควรจะมีประสบการณ์ที่หลากหลายคืออย่างพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ให้เครดิตอย่างยิ่งยวดกับประสบการณ์ตอนที่พี่ไปเรียนที่อเมริกามากเพราะมันทำให้พี่ได้เจอกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายประเทศหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายชนชาติอะไรเงี้ยซึ่งแม้เราจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันน่ะแต่ความที่เราเป็นผู้หญิงที่มาจากหลากหลายนักข่าวอ่ะพี่เห็นมิติอะไรมากขึ้นที่มันมีความแบบความทับซ้อนของการกดทับการโดนกีดกันการโดนกดขี่ที่เราเจอไม่เหมือนกันแล้วพี่เป็นพี่ในไทยแล้วเป็นพี่ที่นิวยอร์กอ่ะพี่ก็จะโดนอะไรกระทำไม่เหมือนกันเหมือนกันคือมันมีบริบทของสังคมบริบทของกลุ่มที่มันแตกต่างกันแล้วการที่เราสามารถไปพูดคุยและรับฟังเกี่ยวกับบริบทที่หลากหลายอ่ะบางทีมันทำให้เราเห็นอะไรรอบตัวชัดขึ้นด้วยอันนี้คือพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ให้คุณค่ากับการที่เราสามารถมีบทสนทนาที่เราพี่เรียกบทสนทนาเหล่านี้ว่า courageous conversation คือบทสนทนาที่เราต้องกล้าที่เราต้องออกจาก comfort zone ของตัวเองไปอยู่ใน learning zone ประมาณนึงไปอยู่ใน learning zone ที่เราแบบโอเคเราอาจจะพูดอะไรผิดเราอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่มีความแบบ
ไม่
มีความไม่มีความเกรงใจคนอื่นหรือทำให้คนอื่นแบบรู้สึกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าในสิ่งที่เราพูดไปในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราปฏิบัติอ่ะมันไปทำร้ายคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีในสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอะปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นอะเราไม่ค่อยได้มานั่งรีเช็คตรงนี้หรอกว่าอะไรที่เราได้ทำไปมันทำร้ายใครยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าถ้าเราจะไปสู่จุดที่ว่าเราอยากให้คนในสังคมอะพูดเรื่องนี้ได้มากขึ้นและสังคมเคลื่อนไปข้างหน้าได้การเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นในระดับคนก่อนซึ่งพี่มองว่าวิธีการถ้าเราจะทำให้มันใหญ่ได้อะเกิดจากหน่วยย่อยแล้วมันกลายเป็นหมู่มวลจำนวนมากอะก็ต้องกลับไปสู่ในเรื่องของการศึกษาแหละพี่ก็เลยมองว่าปัจจุบันทำไมเราเห็นใครหลายๆกลุ่มออกมาผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในบทเรียนที่มันมีเนื้อหาเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งมันก็จริงแบบว่าบทเรียนสมัยก่อนก็มาแล้วพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้พี่ก็เห็นการพัฒนาว่าหลายๆที่พยายามพัฒนาบทแบบเรียนให้เห็นว่าเอ้ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ก็ได้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็ได้ครอบครัวไม่ต้องเป็นพ่อแม่นะเป็นพ่อก็ได้แม่ก็ได้ครอบครัวก็อบอุ่นเหมือนกันใช่ก็เห็นความพยายามที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างให้เกิดบทสนทนาให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สังคมมันประกอบสร้างมานะเราต้องเข้าใจว่ามันมีความหลากหลายมากกว่านั้นมนุษย์คนหนึ่งมีความกลมมีความรอบด้านมีหลายมิติมากกว่านั้นมากกว่าภาพที่สังคมแปะและสร้างเลเบลไว้ว่าเขาจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ย
เพราะว่าได้ยินผมว่าหลายๆคำนะครับที่ค่อนข้างชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกี่ยวโยงมากเลยกับจิตวิทยาเพราะว่าตั้งแต่การที่ได้ไป experience พอไป experience ปุ๊บแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดความกล้าที่จะออกจาก comfort zone และยอมรับได้ว่าเรื่องบางเรื่องของเราที่เราพูดไปมันอาจจะไปกระทบจิตใจคนอื่นและเรียนรู้จากมันเพราะบางคนเนี่ยมันจะมี defense mechanism แหละว่าโอเคฉันถูกเสมอสิ่งที่ฉันพูดไปอ่ะต่อให้มันไปทำร้ายเธอแต่มันเป็นเพราะเธอมันไม่ใช่เพราะฉันเลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยในการที่โอเคเราจะเริ่มที่จะกล้าที่ออกไปเรียนรู้กล้าที่จะเป็นคนผิดเพื่อที่จะดึงไบแอสตรงนี้ขึ้นมาให้มันอยู่ใน awareness ของเราแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันซึ่งตรงนี้เลยอยากรู้ต่อนิดนึงว่าโอเคแล้วอย่างนั้นสมมติถ้าหลายๆคนทำได้แบบนี้แล้วอะครับภาพที่พี่ออมเห็นว่าโอเคถ้าสังคมมันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆมันจะเป็นภาพประมาณไหนพี่ออมสมมติการเปลี่ยนแปลงมันเกิดแล้วในระดับหนึ่งอะ
ถ้าสำหรับพี่คือพี่มองจากมุมแบบว่าสังคมนิดนึงนะสังคมวิทยาอะไรเงี้ยพี่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเป็นในแง่ที่ว่าเราเห็นภาพของคำว่า inclusion กับ diversity ในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันเป็น inclusion ในแง่ที่ว่าเราเห็นความต้องการเห็นมุมมองเห็นสิ่งที่คนแต่ละกลุ่มต้องการได้ชัดเจนขึ้นแล้วนำอะเจนดาเหล่านั้นไปสู่การพัฒนาอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาต่างกันอยู่ในสถานะสังคมต่างกันนับถือศาสนาต่างกันชาติพันธุ์ต่างกันก็จะมีอะเจนดาหลากหลายของแต่ละกลุ่มที่เราควรจะมองให้เห็นและควบรวมมันเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันความควบรวมอะเจนดาของทุกคนไว้อะมันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งในขณะเดียวกันพี่ก็พูดถึงกลุ่มอะเจนดาของกลุ่มผู้ชายหรือกลุ่ม LGBTQ ทั้งหมดด้วยนะว่าเราเห็นความหลากหลายตรงนี้ที่มันสะท้อนออกมาในความเป็นมนุษย์ว่าเขามีความต้องการอะไรได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ได้แบบว่าสร้างแบรนด์ไว้ว่าแบบอ๋อเธอต้องการแบบนี้แน่ๆอะไรเงี้ยไม่ตั้งสมมุติฐานว่าใครต้องการอะไรบนพื้นฐานว่าเรามองแล้วเราตัดสินคุณแล้วว่าคุณเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันแบบพี่รู้สึกว่า representation หรือสัดส่วนของตัวแทนในหลายๆภาคส่วนของสังคมอะมันควรจะเป็นสัดส่วนที่สะท้อนโครงสร้างประชากรได้ดีขึ้นเหมือนที่ไม่แน่ใจว่าสถิติตอนนี้มันคือเท่าไหร่นะแต่ว่าก
ำลังจะบอกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ประมาณว่ามีอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆควรจะมีสัดส่วนที่มันไม่ใช่ในแบบนี้ประมาณนี
้คือถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ16หรือ 17% มั้งที่ในรัฐบาลของเราในโครงสร้างการปกครองของเราที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สะท้อนสัดส่วนของประชากรเลยแล้วก็ในภาคธุรกิจอ่ะเหมือนในระดับแมเนจเมนต์ขั้นสูงผู้หญิงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 35% คือมันดีขึ้นแต่มันไม่ได้สะท้อนสัดส่วนของประชากรว่าถ้าเรามีครึ่งๆอะไรเงี้ยมันควรจะสะท้อนได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้คือมองไปข้างหน้านะว่าถ้าถามว่าเรามองว่าสังคมเราถ้าไปข้างหน้าภาพที่เรามองเห็นว่าเอ้ยคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะสิ่งที่มันเห็นได้จากในเรื่องเชิงโครงสร้างเราอาจจะเห็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือว่าสัดส่วนของคนที่มีอำนาจตัดสินใจอ่ะเป็นไปในทางที่มันดีขึ้นมีการควบรวมได้มากขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามองลงมาระดับบ้านเราอาจจะเห็นการยกเลิกความคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องทำงานบ้านได้คือแบบใครก็ทำงานบ้านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นคนที่สอนลูกผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันไม่ให้คนรู้สึกแปลกแยกว่าแบบชายดีกว่าหญิงไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในประเด็นเรื่องความรุนแรงที่พี่พูดไปถ้าสังคมเราเคลื่อนไปอยู่ในจุดที่เรารับรู้เรื่องนี้แล้วเราพยายามก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อทำให้สิ่งนี้มันดีขึ้นเราอาจจะเห็นการทำร้ายร่างกายกันในครัวเรือนการทำร้าย ผู้หญิงลดลงการสร้างการสร้างตราบาปว่าผู้หญิงที่ต้องการจะหาทางเลือกให้กับสุขภาวะอนามัยหรือสุขอนามัยเจริญพันธุ์เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเห็นการตีตราอะไรอย่างเงี้ยน้อยๆลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างอ่ะเพราะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราแก้โครงสร้างของสังคมตรงนี้ได้อ่ะหลายๆอย่างมิติหลายๆอันในสังคมมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ย
แต่จริงๆผมว่าคีย์เวิร์ดที่พี่ออมพูดมามีตัวหนึ่งที่ผมชอบผมสนใจก็คือว่าพอพูดเรื่อง inclusion นะมันหมายถึงว่าหลายๆประเด็นหลายๆปัญหามันถูกการรับฟังและมันถูกเกิดการที่จะพยายามหาทางแก้ไขไปในแบบที่มันจะได้ประโยชน์กับทุกๆถูกไหมเพราะไม่ใช่ว่าการแก้ปัญหาบางครั้งเราอาจจะยังมองว่าถ้าฉันแก้ปัญหาแบบนี้แปลว่าฉันเสียประโยชน์แต่เธอจะได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันยังมีวิธีการอีกมากที่จะทำให้ปมประเด็นยิบย่อยของแต่ละคนได้รับการแก้โดยที่ว่าไม่ได้มีใครเสียประโยชน
์ใช่แล้วแบบคือถ้าหนึ่งในวิธีที่เป็นรูปธรรมที่สุดอ่ะก็คือการทำให้สัดส่วนของคนที่ตัดสินใจอ่ะมันสะท้อนสภาพประชากรหน่อยอย่างที่พี่ย้อนกลับไปเรื่องผ้าอนามัยอ่ะพี่รู้สึกจริงๆว่าแบบมันก็คือการที่คนที่เขาตัดสินใจเขาไม่เข้าใจแบบลักษณะพื้นฐานทางธรรมชาติของร่างกายเราหรือเปล่าว่าแบบเราควรจะมาแบกรับเรื่องนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนสื่อเหมือน มีตัวอย่างอันนึงคือพี่เคยได้คุยกับรุ่นพี่ท่านนึงซึ่งทำงานในเรื่องของการพัฒนาและการปฏิรูปสื่อก็บอกว่าเคยนั่งในคณะกรรมการเรื่องสื่ออันนึงพี่ขอไม่พูดชื่อกันในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วคณะกรรมการก็มีผู้ชายหมดเลยมีพี่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันมีฉากบางอันในทีวีในละครที่เขารู้สึกว่าคนเป็นผู้หญิงดูมันกระทบจิตใจนะแบบอะไรก็แล้วแต่ฉากข่มขืนฉากความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดไปแล้วในคณะกรรมการนั้นไม่ฟังเพราะไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าใช่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันกระทบต่อสภาพจิตใจและความคิดของผู้หญิงที่นั่งดูที่บ้านยังไงอะไรเงี้ยเหมือนพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีกลุ่มคนที่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วนได้อ่ะบางทีเราก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอะไรในหลายๆอย่างสื่อกับเรื่องกฎหมายก็อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างเดียวจริงๆมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากที่มันเปลี่ยนได้จากการที่เราควบรวมทุกคนแล้วไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ
โอเคชอบคำนี้มากนะครับการควบรวมทุกคนแล้วก็การที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งในวันนี้เนี่ยโอ้จริงๆสนุกมากฮะกับการคุยกับพี่ออมเนี่ยรู้สึกว่าได้เยอะมากๆเลยแล้วเนี่ยคือเอาจริงเป็นอันนี้ที่พูดอันนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าในตอนนี้โอเคมัน1ชั่วโมงแล้วดังนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะผมอาจจะขอช่วงเวลาตรงนี้นะครับในไลฟ์เนี่ยว่าเราจะลองถามคำถามที่มาจากคนอื่นมาจากทางบ้านนิดนึงนะครับ
แล้วก็ได้ค่ะเอาเลย
ใช่มั้ยแล้วก็อาจจะให้พี่ออมฝากอะไรทิ้งท้ายแล้วก็จะจบไลฟ์ใน Facebook แล้วก็หลังจากนั้นนะอาจจะขอเวลาพี่ออมนิดนึงอาจจะไปพูดคุยกับคนใน Clubhouse คือเราเหมือนจะย้ายแพลตฟอร์มเพราะเราจะปิดตัวไลฟ์ตัวนี้
โอ้ยไฮเทคจังจะตามเรียกพี่ไปด้วยนะพี่โลเทคคือตามไม่ทันโอเค
แต่ว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะอาจจะขอมีคำถามหนึ่งที่มาแล้วนะครับว่าเอ้ยเขาถามว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบเลยหรือเปล่าแต่ว่าพี่ตอมตอบพี่ออมตอบเพิ่มได้คือเขาถามว่าเราจะ educate ยังไงดีไม่ให้หลงไปในโครงสร้างทางสังคมแบบไม่ไปทำร้ายคนอื่นหรือไม่โดนแบบไม่ทำร้ายคนอื่นไม่โดนเอาเปรียบคนอื่นไม่โดนคนอื่นเอาเปรียบด้วยแล้วควรจะ educate ตัวเองยังไงไม่ให้หลงไปอยู่ในวังวนของไอ้โครงสร้าง
โอเคอันนี้ถือว่าคำถามมี2ประเด็นนะอย่างแรกก็คือเราจะ unpack ด้วยตัวเองยังไงอย่างที่2ก็คือันนี้พี่เข้าใจประเด็นคำถามนะว่าเหมือนบางทีเราแบบเรารับรู้อะแต่เรายังเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันยังเป็น pattern เดิมๆอยู่เราจะดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยคืออย่างแรกเป็นสิ่งที่พี่ตอบไปแล้วว่าเราควรจะมีบทสนทนาเรื่องนี้แล้วก็ลองนั่งมองรอบตัวแล้วก็มองอะไรต่างๆอย่างที่พี่บอกว่าใส่แว่นเจนเดอร์เข้าไปอะว่าเราเห็นความแตกต่างอะไรไหมว่าถ้าคนนี้เป็นผู้หญิงเขาจะได้รับการปฏิบัติแบบนี้ไหมถ้าคนนี้เป็นผู้ชายเขาจะได้รับการปฏิบัติแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ เหมือนหาคนคุยอ่ะบางทีพี่รู้สึกว่าวิธีที่เราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็คือเราต้องมีบทสนทนาเรื่องนี้หรือบางทีถ้าเรายังไม่รู้จะคุยกับใครอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าปัจจุบันมันมีเครื่องมือมันมีสื่อการเรียนรู้อะไรต่างๆที่เราสามารถไปหาฟังไปอ่านหรือถ้าชอบดูหนังมันก็มีหนังหลายๆอ่านในหนังหลายๆอันให้เราดูได้อะไรเงี้ยซึ่งพอดูแล้วอย่าดูแล้วอ่านแล้วฟังแล้วอย่าดูแค่เพื่อความสนุกหรือความบันเทิงดูแล้วลองตั้งคำถามกับมันอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่หนังสือหรือพอดแคสต์อะไรต่างๆพยายามบอกเราเนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นในชีวิตเราไหมก็สองทางว่าคุยกับคนอื่นคุยกับคนรอบตัวหาสิ่งเรียนรู้ใหม่ๆลองมาอ่านลองมาฟังดูอะไรเงี้ยคราวนี้คำถามว่าเอ้ยเราจะดูแลตัวเองยังไงคือพี่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องบาลานซ์ให้ได้นะว่าในขณะที่เราดูแลตัวเองกับการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมที่เอ้ยคนอาจจะคิดแบบนึงแล้วการที่เราโพล่งไป call out หรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราเป็นอันตรายกับตัวเองอ่ะคือพี่ว่ามันต้องหาสมดุลให้ได้ว่าเราจะทำยังไงให้การที่เราลุกขึ้นมาแล้วก็ระบุว่าสิ่งใดเป็นปัญหาสิ่งใดไม่เป็นปัญหามันยังเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราปลอดภัยคือพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันบางทีเราก็ต้องเลือกนะว่านี่คือสิ่งที่เราจะสู้หรือเปล่าเราควรสู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผลมันก็คือแบบเฮ้ยเราโดนไล่ออกเราโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มกันหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าจุดยืนของพี่อ่ะพี่ยืนข้างความเป็นมนุษย์เสมอแล้วพี่รู้สึกว่าวิธีการสื่อสารอ่ะมันมีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบแล้วมันมีวิธีการที่เรียกว่า non-violent communication แล้วเหมือนถ้าอย่างพี่อ่ะพี่เคยอยู่ในสถานะที่พี่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วพี่ก็กลัวมากว่ามันจะมีผลอะไรต่อพี่หรือเปล่าแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียกว่าตั้งเฟรมอ่ะตั้งเฟรมของบทสนทนานี้ว่าเราคุยเรื่องนี้มาจากมุมมองด้วยความหวังดีเราไม่ได้ต้องการจะมาบอกว่าเขาไม่ดีแต่เราต้องการจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันถูกพูดไปมันส่งผลร้ายส่งผลไม่ดีต่อทั้งตัวเขาเองคนพูดและคนอื่นที่เขาพาดพิงถึงยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือพี่ก็รู้สึกว่ามันมีวิธีสื่อสารที่เราสามารถพูดได้โดยที่เราก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรากำลังไปชี้หน้าว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธี non-violent communication กับการสื่อสารที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่บนจุดเดียวกันนะแล้วแบบเรามาจาก place of love อะเรามาจากพื้นที่เรามีแต่ความหวังดีให้เขาอะไรเงี้ยแล้วซึ่งวิธีเนี้ยโอเคมันก็อาจจะเป็นภาระทางอารมณ์ emotional labor แรงงานทางอารมณ์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่อะถือคติตลอดว่าบางทีพี่ถ้าพี่ไม่ได้พูดไปอะพี่จะรู้สึกเสียใจมากกว่ากับว่าทำไมพี่ไม่ได้ลุกขึ้นยืนเพื่อความถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เคยอยู่ในจุดที่พี่ต้องเลือกเหมือนกันว่าพูดอันนี้ไปพี่จะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยเหมือนบางทีเราก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าเอ้ยศึกนี้เราจะสู้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าสู้แล้วมันมีวิธีที่เราสามารถให้ประเด็นของเราได้รับการได้ยินแล้วเราก็ดูแลตัวเองได้ด้วย
ซึ่งอันนี้เลยสงสัยนึงในจิตวิทยาบางทีมันก็จะมีประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาส่วนมากผมจะบอกคนนะคือนั่นแหละคุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนอันนี้เป็นเหมือนกันนะพี่อ๋อว่าถ้าเกิดว่าณจุดนั้นเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็ควรที่จะเก็บไว้สมมุตินะหมายความว่าแบบเอ้ยเรารู้สึกแล้วว่าถ้าพูดไปมันน่าจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยถ้าจะไม่พูด
มันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่ามันคือถ้าสมมุติว่าอยู่ในวงที่แบบมีคนกำลังรังแกอีกคนนึงอยู่แล้วเขากำลังแบบอยู่ในสภาพที่แบบอารมณ์เขาโดนทำร้ายแบบมากๆอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ต้องยืนเพื่อแบบกับเขานะเท่าไหร่ปะแต่ถ้าพี่อยู่ในสถานการณ์ที่สมมติว่าพี่อยู่ในวงที่แบบอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่พี่ไม่รู้จักเลยแล้วแบบการพูดอะไรออกมามันอาจจะเสี่ยงต่อการที่พี่ถูกทำร้ายได้อะไรเงี้ยพี่ก็ต้องคิดว่าแบบความปลอดภัยของพี่อยู่ตรงไหนพี่ก็เลือกที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย มันเหมือนว่าโอเคเหมือนถ้าเราอยากจะไป unpack เรื่องนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเราไปเล่าให้แบบให้แฟนเราฟังได้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันแต่ว่าพี่รู้สึกจริงๆนะว่าแบบเรื่องความปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตัดสินใจเองว่าพูดไปแล้วเรารู้สึกปลอดภัยแค่ไหนแล้วพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยองค์กรหรือหน่วยอะไรนะที่ต้องทำให้รู้สึกว่าถ้าคนออกมาพูดเหล่านี้เขาจะได้รับการดูแลแล้วการกระทำของเขาจะไม่ได้ถูกคนนำไปประนามอะไรเงี้ยพี่ว่าวัฒนธรรมไทยบางที่มันยังมีความแบบอุ๊ยขี้ฟ้องไปบอกนู่นบอกนี่อีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่จริงแบบ
มันกลายเป็นคนผิดไปเนาะคนพูดคือคนผิดอะไร
ใช่คือสิ่งนึงที่มันมีเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมก็คือพอมันเป็นแพทเทิร์นมาคนก็จะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็ทำตามไปอะไรเงี้ยคนที่ว่ายทวนน้ำมา1คนก็จะแบบโดนเป็นเป้าหมายโดนแบบโดนเพ่งเล็งโดนทำร้ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบเฮ้ยพี่ว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องสร้างพื้นที่ให้คนรู้สึกว่าการที่เราออกมาพูดเรื่องเนี้ยมันคือการที่เราแบบเฮ้ยนี่คือการเรียนรู้ของเราทุกคนนะเราแบบเรามันเป็นทั้งสองทางอ่ะมันเป็นทั้งสภาวะแวดล้อมและเป็นตัวที่คนพูดเองว่าเฮ้ยพูดยังไงให้เราปลอดภัยและในขณะเดียวกันเราไม่ไปแอทแทคคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ขอว่ายกเว้นว่าบางทีถ้าแบบสิ่งที่เราได้ยินต่อหน้ามันร้ายกาจมากมันแบบโอ้โหลดทอนคุณค่ามนุษย์มากแบบบางทีการที่เราต้องแรงบ้างมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีเราจะใช้ไม้อ่อนตลอดเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงสังคมมันต้องเกิดขึ้นหลายแบบบางทีเราก็ต้องพูดไปตรงๆบ้างอะไรเง
ี้ยได้ให้เรียนรู้ตัวเองเป็นหลักละกันเนาะแล้วก็ใช้จัดเป็นของตัวเองแต่ว่าอันนึงที่อาจจะสองอย่างที่ต้องคิดก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสภาพพื้นที่ที่ได้พูดกับสองคือวิธีการในการที่เราจะพูดโอเคผมมีอีกสองคำถามนะครับก่อนที่เราจะไปที่คลับเฮาส์กันเอาอันนี้ก่อนดีกว่าคิดยังไงกับคำที่บอกว่าเฟมินิสต์ที่สุดตรงอ่ะมันคือการ discrimination แบบหนึ่ง
ก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งเพราะว่าคือถ้าเฟมินิสต์สุดตรงอ่ะบางทีคือพี่ขอพูดแบบไม่ generalize และไม่เหมารวมนะคะเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่พี่สังเกตมาแล้วกันว่าอย่างบางคนที่พูดว่าเป็นเฟมินิสต์ก็จะมีความคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบกดผู้ชายต้องนู่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่มองว่าสุดท้ายแล้วแบบ gender equality อ่ะมันคือแบบมันไม่ใช่การกดใครแต่มันก็คือการที่เราต้องยกคนที่ยังไม่เท่าอ่ะให้ขึ้นไปเท่าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันเราต้องสร้างพันธมิตรอ่ะไม่ได้สร้างศัตรูแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าในมุมแบบ radical มากๆก็มันก็จะมีแนวคิดแบบนั้นซึ่งพี่ไม่เหมารวมนะว่าทุกคนเป็นแต่ว่าเท่าที่พี่เคยอ่านเคยเห็นแบบบางทีพี่เห็นข้อความอะไรบางอย่างแล้วพี่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อย constructive เท่าไหร่แล้วในอีกแง่หนึ่งอะ radical อะบางทีพอเราไป radical แล้วมันไม่มีการควบรวมและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะเข้าใจปะคืออย่างเช่น radical บางกลุ่มก็จะชู agenda ของตัวเองขึ้นเป็นหลักอะไรเงี้ยทั้งที่จริงพอเราพูดถึง feminist มันมี intersectional feminist คือเป็น feminist ที่เราต้องเห็น agenda นะว่า agenda ของผู้หญิงผิวดำก็จะไม่เหมือนกับ agenda ของผู้หญิงผิวขาวไม่เหมือน agenda ของผู้หญิงเอเชียไม่เหมือน agenda ของผู้หญิงลาตินและในขณะเดียวกันผู้หญิงเอเชียที่มีสถานะทางสังคมไม่เท่ากันก็มีอเจนดาที่ต่างกันอะไรเงี้ยเหมือนคำว่า radical มันสำหรับพี่คือถ้ามันสุดโต่งมันบางทีเราอาจจะละเลยอะไรตรงนี้ไปอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปว่าพี่ไม่เหมารวมแต่พี่รู้สึกว่าอย่างเฟมินิสต์ผิวขาวอ่ะพี่รู้สึกว่ามีปัญหามากแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบบางทีทำไมเรารู้สึกว่า movement feminist มันแตกแยกกันจังเลยเพราะว่าเนี่ยแหละเพราะว่าบางทีพอ พอไปสุดโต่งมากๆเราลืมคนอื่นที่ก็เป็นแบบเป็นพี่สาวน้องสาวเราเหมือนกันที่อเจนดาเขาอาจจะไม่เหมือนเราแล้วเราลืมเขาไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเหมือนแต่การที่มีคืออย่างที่บอกพี่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมอ่ะมันต้องใช้กำลังและใช้วิธีการหลายรูปแบบในแง่หนึ่งเราก็ต้องขอบคุณคนที่เขาเป็น radical feminist ที่เขาทำให้ความต้องการหรือ agenda ของผู้หญิงหลายๆอันมันแบบมันได้รับการเห็นจริงการสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าคำถามเนี้ยตอบยากเพราะว่าในขณะเดียวกันพี่เห็นด้วยและพี่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี
้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยณแต่ละช่วงเวลาด้วยหรือเปล่าเพราะหมายถึงว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยในจุดที่มันอาจจะไม่มีใครสนใจเลยมันอาจจะเลยจำเป็นที่จะต้องอาศัยความดังในการพูดแต่ในปัจจุบันแล้วพอมันเริ่มที่คนมาสนใจแล้วเราอาจจะลดความดังลงแต่เปลี่ยนวิธีการให้พอคนฟังเนี่ยมันเข้ามาเป็นแบบพันธมิตรร่วมกับเรามากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้ผมพอจะสังเกตจากคำตอบพี่ออมนะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะรู้สึกว่าที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าสุดท้ายเราอย่าลืมแหละว่าไม่ใช่ว่าอเจนดาของเราคนเดียวที่สำคัญที่สุดแต่ต้องดูแล้วก็พิจารณาอเจนดาของคนอื่นด้วยคือรับฟังคนอื่นๆนะแล้วก็ไปให้มันพร้อมกันประมาณนี
้แล้วประมาณนี้แล้วขอเพิ่มอีกอย่างนึงพี่รู้สึกว่าแบบ radical มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่สังคมสร้างอ่ะเข้าใจป่ะ
Uh-huh.
แบบเราไปเลเวลใครว่าเขา radical บนพื้นฐานของอะไรอ่ะ radical ที่เขาพูดจาเสียงดัง radical ที่เขาใช้คำหยาบคาย radical ที่ความรุนแรงของอะไรอ่ะมันก็คือเลเวลที่สังคมสร้างอีกแล้วว่าคำว่า radical คืออะไรอะไรเงี้ยถ้าเหมือนบางทีเราไปพูดว่าเฮ้ย radical feminist true agenda อันนี้แต่ในขณะเดียวกัน agenda นั้นคือ agenda ที่ไม่เคยมีใครเหลวแลมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราแค่ไปวิจารณ์ว่าวิธีที่เขา deliver ออกมาคืออะไรอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่ง
มันก็เป็นไบแอสอีกแล้วอ่ะเนาะมันก็ได้เป็นไบแอสอันนี้เห็นด้วย
ใช่มันก็เป็นไบแอสย้อนกลับมาอีกไหมอะไรเงี้ยกับการเลเวลใครว่าyou เป็น radical feminist นะอะไรเงี้ยเพราะไม่สำหรับบาสคือ radical มัน radical ยังไงคนที่ถามคำถามมาก็ได้ว่า radical คือ radical ในแง่ไหนเพราะพี่ถึงบอกว่าพี่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดเรื่อง bias แล้วก็เอา bias ไปแปะอ
ีกละใช่แต่อันนี้ก็เห็นด้วยนะว่าพอเป็นคำว่าสุดโต่งมันก็คือ bias หรือมันก็คือเป็น label ที่เราเอาไปติดดังนั้นนะจริงๆแล้วคำหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ดูมองว่าเขาเป็นแบบเป็น radical หรือเปล่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปมองที่ message จริงๆอ่ะที่เขาชูขึ้นมามากกว่า
ใช่แล้วอย่างที่พี่บอกการต่อสู้มันต้องมีหลายรูปแบบอันนี้ต้องบู๊บ้างต้องบุนบ้างต้องแบบฮีลบ้างต้องอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสำหรับบางคนที่พี่รู้สึกว่าเขาไปจับตาแล้วก็เลเวลคนเป็น radical feminist นะเขาก็ไปมองในมุมที่ว่าโอ๊ยแรงจังเลยแรงโอ้ล้มล้างเผ่าพันธุ์เพศอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไปมองแค่จุดเดียวแล้วก็ขยายเป็นลักษณะโดยทั้งหมดของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่บางทีเราอาจจะเอาไบแอสไปแปะอยู่นะว่าเรากำลังสร้างเลเวลให้เขาทั้งที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่เขาทำมันมีอีกหลายอย่างมากอะไรเงี้ย
ผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญแหละในเชิงของการที่สุดท้ายเราจะไม่เลเบลมันไปเรื่อยเราก็มองตรงที่คอนเท็กซ์จริงๆหรือสิ่งที่เขากำลังพูดแล้วก็สร้างพื้นที่จริงๆแล้วมันก็พูดได้นะประมาณนั้นเพราะว่าไม่แน่ใจคือคนถามอาจจะไม่อยู่ก็เลยอาจจะตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่บอกว่าสุดโต่งมันสุดโต่งยังไงก็เลยคิดว่าแต่ประเด็นเนี้ยผมว่าน่าจะตอบได้ว่าโอเคบางทีเราอาจจะไปมองที่คอนเทนต์ซะมากกว่าว่าสิ่งที่พูดนะครับ
ถึงบอกเป็นทักษะของการแกะกล่องค่อยๆแกะดูซิว่าแบบเฮ้ยมีเลเยอร์อะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ย
ยิ่งคุยไปมันก็ยิ่งเห็นแหละโอเคขอคำถามสุดท้ายแล้วก่อนก็อาจจะปิดไลฟ์นะครับอันนี้มีคำถามข้อถามอันนึงครับผมว่ามันมี คืออันเนี้ยมันมี movement อะไรไหมที่แบบว่าหรือมันมีตัวอย่างไหมครับสังคมโอเค
เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ขอ
ได
้พี่ขอปิดอันนี้นิดนึงฟังเสียงพี่ไป
ได้เดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวโอเคเขามันมีสังคมตัวอย่างไหมครับของสังคมที่มันก้าวข้ามแบบความเป็นปิตาธิปไตยไปแล้วคืออันเนี้ยเขาถามว่าในแบบเพราะว่าในอเมริกามันก็มีแบบ movement ที่ชื่อว่า Me Too อย่างนี้ถูกไหมอันนี้มันถือว่าเป็นการแบบก้าวผ่านความเป็นปิตาธิปไตยไปไหมหรือว่า
ก็ไม่ผ่านนะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ Me Too ก็เป็นการลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามิตินึงของปิตาธิปไตยมันกำลังสร้างผลเสียต่อเรายังไงบ้างแล้วจริงๆ Me Too มันไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องของผู้หญิงที่โดนล่วงละเมิดทางเพศนะ Me Too คือฉันเหมือนกันน่ะแล้วหลายๆคนน่ะคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นผู้ชายแล้วความปิตาธิปไตยของสังคมชายเป็นใหญ่ก็ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าไม่กล้าออกมายอมรับว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดเพราะความเป็นชายต้องแข็งแรงเราปล่อยให้คนอื่นมาทําร้ายเราได้ยังไงอะไรเงี้ยคือ movement นี้ถ้ายกตัวอย่าง Me Too นะว่าแบบเราอาจจะเรียกว่ามันก้าวข้ามโอ้ผู้ชายเป็นใหญ่ไม่มีอีกแล้วไม่ใช่แต
่
ม
ัน
คือแบบเราลุกขึ้นมาแล้วเราชี้ให้เห็นว่านี่คือผลผลิตอันนึงของโครงสร้างสังคมแบบนี้เราต้องเรียนรู้แล้วลุกขึ้นมาเพื่อทำลายตรงนี้ลงให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทำร้ายร่างกายต่อไปแล้วก็จะมีผู้ชายจำนวนมากที่ไม่กล้าออกมาพูดว่าทั้งที่ตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน
แต่ว่า
คือถ้าให้นึกตัวอย่างอะพี่ยังนึกไม่ออกเพราะว่าพอมันเป็นโครงสร้างสังคมที่มันอยู่มานานอะมันแบบโหเราจะก้าวข้ามไปมันทับซ้อนหลายเลเยอร์แล้วอย่างที่พี่บอกมันไปเกี่ยวพันกับสภาพทางเศรษฐกิจสถานะการศึกษาอะไรเงี้ยหมดเลยเราจะอันแพ็คสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันใช้การเรียนรู้ค่ะ
ขอบคุณครับอ่ะแต่ก็ถ้างั้นอันนี้หมดแล้วครับแล้วก็สุดท้ายผมถามเองดีกว่าเพราะว่าเราพูดกันเยอะในเรื่องของพื้นที่ที่จะให้พูดคุยกันนะพี่ออมมีที่แนะนำไหมที่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เอ้ยมันสามารถที่จะแบบพูดคุยกันได้นะในประเด็นต่างๆหมายถึงว่าจากประสบการณ์พี่ออมเองสมมติคนฟังอยู่แล้วรู้สึกเอ้ยเขามีเรื่องที่เขาอยากจะพูดบางอย่างอะไรเงี้ยพี่ออมรู้สึกไว้ว่ามีตรงไหนที่เอ้ยตรงเนี้ยก็อาจจะลองไปพูดได้นะอะไรประมาณนี้หรือตรงไหนที่จะเป็นพื้นที่จะแบบให้คนได้สามารถที่จะเรสประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาทันมีบ้างไหมในบ้านเองครับ
พี่รู้สึกว่าปัจจุบันคลับเฮาส์มีห้องเจนเดอร์เยอะหลายอันนะก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันก็มีบางห้องที่เขาคุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองไปติดตามแล้วเราก็ฟังดูได้แล้วก็อันนั้นก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นสื่อหรืออะไรต่างๆที่เราไปเรียนรู้ได้เองพี่ว่ามันมีหนังหรือสารคดีหลายๆเรื่องที่เราก็ไปติดตามดูได้นะคะเช่นคิมอะไรนะคิมจียอนคิมอะไรอะเกิดปี1984อะอันนั้นก็ดี
okay.
อะไรอย่างเงี้ยพี่จอนพี่เป็นคนแย่กับเรื่องชื่อหนังชื่ออะไรบ้างพี่ขอโทษแต่ว่าคือสำหรับพี่อ่ะอันที่พี่ชอบมากๆอันนี้จะอาจจะไม่ได้เป็นเชิงพื้นที่ที่มันมีการแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้ฟังมุมมองของคนอื่นมันจะมีYouTube หลายๆอันที่เขาพยายามออกมาแล้วเอามุมมองของคนหลากหลายมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นรายการอะไรของคุณลูกกอล์ฟอะค่ะของคุณลูกกอล์ฟที่เขาแบบเหมือนจะตั้งประเด็นทางสังคมขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาคุยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นมิติเรื่องเพศขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายแล้วก็พี่ชอบอันนี้เป็นของอเมริกันเป็น YouTube channel ชื่อว่า Jubilee เขาจะชอบJubilee เขาจะชอบเอาคนแบบเหมือนตั้งประเด็นอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีการถามคำถามแล้วทำให้คนไปยืนตามสเปกตรัมว่าเราเห็นด้วยมากขนาดไหนอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราอาจจะเห็นกลุ่มคนที่เราเลเวลเขาเป็นกลุ่มเดียวว่าเฮ้ยคนเอเชียทุกคนเห็นด้วยกันหมดหรือเปล่าผู้หญิงทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายอันนี้อาจจะเป็นบริบทอเมริกันมากกว่าแต่ว่า ก็ลองเข้าไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่รู้สึกว่าใน Facebook มันก็จะมีแบบกลุ่มแบบความหลากหลายทางเพศไอ้สเปกตรัมนอกของเพศ non binary หรือกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่มีอยู่เยอะมากแล้วก็เขาก็พยายามอัปเดตข่าวสารที่มันแสดงให้เห็นความหลากหลายทางเพศและการเข้าใจคนอย่างรอบด้านมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ลองเข้าไปติดตามได้แบบเหมือนขั้นแรกก็คือเนี่ยติดตามช่องทางอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าบทแบบพื้นที่เรียนรู้ของพี่อ่ะพี่โชคดีที่ในที่ทำงานอโชก้าเนี่ยเขาสร้างกลุ่มเรียนรู้ขึ้นมาว่าแบบทุกเดือนเนี่ยคนจากหลากหลายประเทศจะมาเจอกันแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่มีโอกาสได้เข้าอบรมโครงการชื่อว่าทันเถียงทนจัดโดยมูลนิธิเข้าถึงเอสกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรซึ่งเนี่ยแหละก็มีเยาวชนพี่ยังพอเป็นเยาวชนได้อยู่ก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวตนความเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่เรียนรู้ของพี่ก็เกิดจากตรงนี้ที่พี่ก็มีโอกาสละกันได้เข้าไปอยู่ตรงนี้ใช่ก็แนะนำค่ะว่าถ้าไม่รู้จะมีพื้นที่ไหนก็สร้างมันขึ้นมาเองเลยค่ะชวนคนรอบข้างมาคุยกันเรื่องนี้จริงๆบางทีเราอาจจะต้องเป็นคนริเริ่มเอง
ได้ครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่ออมมากๆเลยอ้อหนังสือใช่ไหมคิมจียองเกิดปี82อันนี้พอดี
อันนั้นแหละอันนั้นแหละ
ไปพอดีทางทีมงานไปถามมาให้นะครับ
ขอบคุณค่ะไว้ๆค่ะ
ได้แล้วก็ YouTube Jubilee เนี่ยเห็นว่าเจอแล้วด้วยเดี๋ยวจะไปโพสต์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับ
จูเบลลี่มีเยอะมากลองเข้าไปดูค่ะใช่
ได้ครับก็สุดท้ายแล้วพี่ออมอยากจะฝากอะไรไหมฝากร้านหรือฝากอะไรก็ได้หรือใครอยากติดตามพี่ออมอะไร
ฝากร้าน ไม่มีร้านนะคะไม่ได้ขายของปัจจุบันเวลาบอกใครว่าทำเรื่องถ้วยอนามัยทุกคนจะว่าอุ้ยขายหรอไม่ได้ขายแต่ว่าก็กลุ่มนะคะ Couples Community Thailand ก็ดูใน Facebook ของ Psychologism ได้ก็ต้องขออภัยที่รับเฉพาะคนที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิงและผู้มีประจำเดือนนะคะก็เข้าไปถ้าสนใจแค่อยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าใช้แล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยลองเข้าไปคุยก็ได้ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีคำถามอะไรน่าอายในพื้นที่นี้นะคะก็ขายของไปแล้วฝากร้านก็ถ้าฝากในเรื่องประเด็นที่เราคุยเรื่องนี้ก็เหมือนอยากให้มองว่าทุกๆอย่างมันคือการเรียนรู้นะคะที่มันต้องมีเจอร์นี่ของมันก็พยายามเจอคนที่หลากหลายฟังอะไรที่หลากหลายรับสื่อรับสารอะไรที่หลากหลายอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถเห็นมิติที่มันทับซ้อนที่มันสร้างโครงสร้างเชิงอำนาจอะไรหลายๆอย่างในสังคมเราได้บางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สนใจเรื่องเพศอะไรเงี้ยเราอาจจะสนใจเรื่องการศึกษาเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็ลองเริ่มจากเรื่องที่เราสนใจก่อนว่าเราเห็นมิติทับซ้อนอะไรเหล่านี้ไหมอะไรเงี้ยพอเราเริ่มจากเรื่องที่เราสนใจอ่ะบางทีมันก็จะสานต่อไปเรื่องที่เราเห็นอะไรได้กว้างขึ้นเพราะอมเชื่อว่าการเรียนรู้ที่จะเห็น power dynamic ตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างก็ถ้ารู้สึกว่าเรื่องนี้ยังดูไกลตัวสำหรับเราอะไรเงี้ยก็ลองเริ่มจากเรื่องที่เราสนใจก่อนแล้วก็ค่อยๆ unpack มันออกมา
ใช่ครับผมก็ขอบคุณพี่ออมมากสำหรับเวลาที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับหลายๆท่านนะฮะก็ฝากติดตามพวกเรา Psychologism ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในทาง Facebook นะครับ Fanpage YouTube นะครับบล็อกดิท Twitter แล้วก็พอดแคสต์ตามช่องต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับพี่ออมวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณเวลาสำหรับไลฟ์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราอาจจะขอเวลาพี่ออมอีกนิดนึงไปอาจจะพูดคุยกันต่อในคลับเฮาส์เผื่อว่าใครแบบมีคำถามอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะ
ข
ออีกไม่นานเพราะว่านี่ก็กินเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออมมากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตาม Psychologism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ